Բայց, ինչպես իսկույն պարզեց նրանց պատասխաններից, նրանք իրենք էլ դեռ չգիտեին, թե որքան կկազմի այդ կապիտալը. Եթե Քաուփերվուդը մտնի գործի մեջ, իր վրա պարտավորություն վերցնի պահանջվող գրավը մուծել պետական արժեթղթերով և ամբողջ ձեռնարկությանը տալ, այսպես ասած, ռեալության բնույթ, հնարավոր է, որ բոլոր ծախսերի 25%-ը ծածկվի բաժնետոմսերի վաճառքից. մարդիկ կգնեն։ «Իսկ դուք կարող եք երաշխավորել այդ», հետաքրքրվեց Քաուփերվուդը։ «Այլ կերպ ասած, դուք համաձայն եք ձեր մասնակցությունը գործի մեջ պայմանավորել այդ կապիտալը մոբիլիզացնելու պարտավորությամբ, նախքան բաժնետոմսերը ստանալը»։ «Ոչ, նրանք այդ ռիսկին դիմել չեն կարող, բայց եթե պարզվի, որ նրանք չեն հավաքի պահանջվող գումարը, այն ժամանակ հավանական է նրանք ստիպված կլինեն զիջել, և նրանք իրենց կթողնեն բաժնետոմսերի 50%-ից պակաս, ասենք 30 կամ 35%, պայմանով, որ կառուցման կապանը մնա իրենց ձեռքում»։ Քաուփերվուդը նորից քմծիծաղեց. «Ահա ինձ ինչն է զարմացնում, ջենտլմեններ», ասաց նա. «Դուք շատ լավատեղյակ եք այն ամենին, ինչ վերաբերում է գործի ինժեներական, տեխնիկական կողմին, իսկ ֆինանսական կողմը չգիտես ինչու դուք դատարկ բան եք համարում. Իրականում ամենևին էլ այդպես չի. Ինչպես դուք ստիպված եք եղել շատ տարիներ սովորել, իսկ հետո երկար աշխատել, մինչև որ հասել եք այն դրության և այն համբավին, որոնք ձեզ հնարավորություն են տալիս այդպիսի կապալներ ստանալ, ինչպիսիք այժմ եք ստանում. Ճիշտ նույնպես էլ, ինձ, ֆինանսիստիս է հարկ եղել հաղթահարել նույն ուղիները. Եվ դուք զուր եք կարծում, թե որևէ ձեռնարկատեր, ինչպիսի կապիտալ էլ որ ունենա, կհամաձայնի իր գրպանից գումար դնել այդքան խոշոր ճանապարհ կառուցելու և շահագործելու վրա. Չկա ինպիսի մի մարդ, որ այդպիսի բան աներ. Չափազանց մեծ է ռիսկը. Ամեն մի ֆինանսիստ արկադրված է գործել ճիշտ այնպես, ինչպես դուք եք պատրաստվում գործելու. ստիպել, որ ուրիշները ներդնեն իրենց կապիտալները. Եվ ոչ մի ֆինանսիստ ձեզ համար փող չի ճարի, ոչ մի ձեռնարկության համար, մինչև որ առաջին հերթին իր համար շահույթ չապահովի, և արդեն երկրորդ հերթին նրանց համար, ում կապիտալները նա ներդնում է այդ գործում. իսկ անուն այդպիսի հնարավորության, նա իր համար պետք է ապահովի զգալիորեն ավելի, քան բաժնետոմսերի 50%-ը»։ Գրիվսը և Հենշոուն պատասխանելու բան չգտան, և նա շարունակեց. «Իսկ դուք ուզում եք, որ ես ներդնեմ ոչ միայն կապիտալ, կամ համենայն դեպս պահանջվող գումարի մեծ մասը, որը ձեզ հնարավորություն կտա հավաքելու մյուս մասը, այլև ուզում եք, որ ձեզ վճարեմ կառուցման համար էլ. իսկ այդ բոլորից հետո իմ փողերով կառուցված ճանապարհը շահագործեմ ձեզ հետ. Եթե դուք լրջորեն հույս եք դնում դրա վրա, ուրեմն մենք այլևս խոսելիք չունենք, դա ինձ հետաքրքրել չի կարող. ես կարող էի ձեզանից գնել ձեր օպցիոնը, որի համար դուք վճարել եք 30,000 ֆունտ ստեռլինգ, եթե դա իմ ձեռքը տա բաժնետոմսերի կոնտրոլ ծրարը. Եվ այն ժամանակ թերևս կարելի լիներ ձեզ թողնել ձեր բաժինը, 10,000 ֆունտ ստեռլինգ և կառուցման պայմանագիրը, բայց երբեք ոչ ավելի. Չէ որ այդ բոլորից բացի, որքան գիտեմ, այնտեղ կան նաև 60,000 ֆունտ ստեռլինգի երաշխավորական թղթեր. նրանց համար նույնպես հարկավոր է 4% վճարել»։ Ջերքինսը և Ռենդոլֆը վհատած լռել էին, զգալով, որ իրենք ինչ-որ բան մինչև վերջ չեն կշռադատել այդ գործում, իսկ Գրիվսը և Հենշոուն շշկլված իրար էին նայում։ Ինչպես կարելի էր այդպես սխալվել։ Հիմա նրանք ոչինչ չշահեցին, միայն ամեն ինչ փչացրին։
«Լավ»,
վերջապես ասաց Գրիվսը.
«Դուք իհարկե ավելի լավ գիտեք, ինչպես պետք է վարվեք, միստր Քաուփերվուդ. բայց մենք կուզենայինք, որ դուք գիտենաք, թե ավելի խելացի առաջարկություն, քան մերն է, պատկերացնել անգամ չի կարելի. ստորգետնյա երկաթուղի կառուցելու համար Լոնդոնից լավ վայր չեք գտնի. Մենք չունենք միասնական ստորգետնյա ցանց, և այդպիսի գծեր անտարակույս անհրաժեշտ են. Այդ գծերը միևնույն է կկառուցվեն, և դրանց համար փող կգտնվի.
Հնարավոր է,
պատասխանեց Քալփերվուդը. Բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես գերադասում եմ սպասել. Եթե որոշ ժամանակ հետո, կշխրադատելով և քննարկելով ձեր բոլոր հնարավորությունները, համոզվեք, որ այդ գործից գլուխ չեք հանի, և կցանկանաք դիմել իմ աջակցությանը, կարող եք այդ մասին գրավոր հայտնել ինձ, այն ժամանակ կտեսնենք. Բայց պետք է նախապես ասեմ, այդ գործին մասնակցելու համար ինձ վրա հույս դնել կարող են միայն այն դեպքում, երբ պայմանները ինքս թելադրեմ. Հասկանալի է, դա չի նշանակում, թե ես պատրաստվում եմ միջամտել ձեր շինարարական գործերին կամ փոխել ձեր պայմանագիրը. Դա, ես կարծում եմ, կարող է այնպես մնալ, ինչպես որ կա, պայմանով իհարկե, որ սարքավորումների ձեր նախահաշիվները բավարար լինեն. Նա լռեց և մատներով թխթխկացրեց սեղանը, կարծես ուզում էր ցույց տալ, որ խոսակցությունն ավարտված է. Բայց երբ անգլիացիները վեր կացան և սկսեցին հրաժեշտ տալ, նա ավելացրեց. «Քանի որ մենք այստեղ ոչ մի լուրջ համաձայնության չեկանք, ես ձեզանից շատ շնորհակալ կլինեի, ջենտլմեններ, եթե մեր այսօրվա խոսակցությունը մնար մեր մեջ»։ Այնուհետև նա Ջերքինսին նշան արեց սպասել, և երբ բոլորը դուրս եկան, դիմեց նրան, խիստ բարձրացնելով ձայնը.
«Միշտ ձեզ հետ պատմություններ են լինում, Ջերքինս. երբեք չեք կարողանում ինչպես հարկն է գլուխ բերել մի գործ, որ հենց ինքն է գալիս ձեր ձեռքը. Դե ինքներդ մտածեցեք այսօր ինչ ստացվեց այստեղ. Դուք այդ մարդկանց բերում եք ինձ մոտ, որոնք ձեր խոսքերով ասաց և ինչպես նրանք իրենք ասացին, Լոնդոնում մետրոպոլիտենի կառուցման այդպիսի խոշոր կապալ ունեն իրենց ձեռքին. Չէ՞ որ եթե խելացի մոտենանք դրան, ապա այդպիսի ձեռնարկությունը կարող էր մեզանից ամեն մեկին անսահման օգուտ բերել. Իսկ այդ մարդիկ ներկայանում են ինձ, ամենաչնչին պատկերացում անգամ չունենալով, թե ես ինչպես եմ վարում գործերը. Բայց չէ, որ դուք այդ հիանալի գիտեք. Հսկողությունը, լիակատար հսկողությունը պետք է անպայման իմ ձեռքին լինի. Ես վստահ չեմ, որ նրանք նույնիսկ հիմա էլ հասկացան, թե այդ իմաստով ես ինչ հսկայական փորձ ունեմ. Եվ ինչպիսի թափ կհաղորդեի գործին, ստանալով այդպիսի հոյակապ կապալ. Իսկ նրանք երևակայում են, թե ես կարող եմ հրապուրվել շահույթի կեսով, նրանց և նրանց ընկերներին թողնելով ձեռնարկության հսկողությունը. Զգուշացնում եմ ձեզ, Ջերքինս»։
Այստեղ Քալփերվուդը այնպիսի ահեղ հայացք գցեց նրա վրա, որ Ջերքինսի մարմնով սարսուռ անցավ.
«Եթե դուք ուզում եք ինձ օգտակար լինել, թողեք այդ հիմար առաջարկության ետևից անմիտ քարշ գալը. Եվ ջանացեք ինձ մանրամասն ու սպառիչ տեղեկություններ ներկայացնել լոնդոնյան ստորգետյա ցանցի և այն մասին, թե այնտեղ ինչ հնարավորություններ կան. Իսկ ձեր ամեն տեսակ անձնական նկատառումները իմ և իմ գործերի վերաբերյալ կարող եք ձեզ պահել. Եթե դուք նախքան այդ մարդկանց ինձ մոտ բերելը, ջանք թափեիք սլանալ Լոնդոն և տեղում պարզեիք այն ամենը, ինչ պահանջվում էր նրանցից իմանալ, դուք չէիք ստիպի զուր ժամանակ կորցնել ոչ ինձ, ոչ նրանց»։
«Այո, սոր», փնփնթաց Ջերքինսը.
Դա հաստամարմին 40 տարեկան գեր փխրուն մարդ էր, պճնամոլ ճաշակով հագնված, կարծես ցուցափեղկի մոդել լիներ. Այժմ ուժեղ հուզմունքից ամբողջովին ծածկվել էր քրտինքով. Նա ուներ սև անհանգիստ աչքեր, փոքր սուրքիթ և փափուկ թմբլիկ շրթունքներ. Անվերջ երազում էր որևէ խոշոր և հաջող Աֆյորայի մասին, որն իսկույն իրեն դարձներ արխի միլիոնատեր, և առաջ քաշեր նշանավորների շարքը, որոնք իրենց վրա են հրավիրում պրեմիերաների, սպորտային մրցությունների, շնացուցահանդեսների և այլ բարձրաշխարհիկ տեսարանների ընտիր հաճախորդների հայացքները. Նյու Յորքում և Լոնդոնում նա չափազանց լայն ծանոթություններ ուներ. Քալփերվուդը այդ գիտեր և հասկանում էր, որ Ջերքինսը դեռ կարող է իրեն պետք գալ. Սակայն ներկայումս
անհրաժեշտ չհամարեց նրա առաջ բացել քարտերը, և սահմանափակվեց միայն ակտարկներով, գտնելով, որ դա միանգամայն բավական է, որպեսի Ջերքինսին դրդի նետվելու Գրիվսի և Հենշոուի ետևից, և ջանալու համաձայնության գալ նրանց հետ. Թերևս, նա նույնիսկ ընդունակ է մեկնել Լոնդոն, և քանի որ այդպես է, ապա ռեկլամի իմաստով ավելի լավ գործակալ գտնել դժվար է։